Valdība šodien sēdē lēmusi Zāļu valsts aģentūrai piešķirt 5000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tas darīts, lai aģentūra varētu izmaksāt kompensāciju cilvēkam, kurš cietis no Covid vakcīnas izraisītām blaknēm. Šajā gadījumā tās radījušas vidēji smagas veselības problēmas, vairāk stāsta Zāļu valsts aģentūras direktora pienākumu izpildītāja Ilze Būde.
Šodien ministru kabinets lēma par vidēji smagu kaitējumu, kas bija kompensācijā noteikti kā 5000 apmērā. Šajā gadījumā tā bija Janssen vakcīna. Mēs varam pateikt, ka šajā gadījumā ir konstatēta cēloņa saistība ar šo vakcīnu un ar vakcīnas zāļu aprakstā norādīto blakus parādību venozo tromboembolī, kas ir nopietni asinsvads sistēmas traucējumi.
Būde skaidro, kopumā līdz šim Zāļu valsts aģentūra saņēmusi 101 iesniegumu par iespējamām Covid vakcīnas izraisītām blaknēm. Pārbaudīti jau 69 iesniegumi, taču absolūtajā vairumā gadījumu bažas par potes saistību ar pacienta veselības problēmām vai nāvi nav apstiprinājušās. Par kompensāciju piešķiršanu lemts vien 3 gadījumos. Viens no tiem visjaunākais ir jau minētais šodien lemtais par 5000 eiro piešķiršanu. Otrais gadījums bijis chronoloģiski pirmais, tad piešķirt maksimālie 142 290 eiro, jo vakcīna izraisījusi pacienta nāvi, savukārt par atlikušo gadījumu turpina Būde.
Tur mēs pieņēmām lēmumu, kas bija saistīts ar miokardītu perikardītu, kas ir infekcijas iekaisums, un tur bija 10 000 kā kaitējums smagumam atbilstošā summa.
Uz to, ka smagākas vakcīnu izraisītas blaknes ir iespējamas, taču ārkārtīgi reti sastopamas, norāda arī Valsts imunizācijas padomes priekšsādātāja Dace Zavacka. Viņa skaidro, pēdējā laikā šis jau tā nelielais blakņu skaits mazinās. Tāpat tas notiek arī ar vieglajām blakus parādībām.
Jāsaka, ka arī tie vieglākie gadījumi, kas ir šīs sagaidāmās reakcijas, kas varbūt kādam ir likušās ilgstošāks vai nepatīkamāks, arī tās ir mazinājušās. Savukārt tādi īsti, ko mēs varam tiešām saukt par blakus parādībām, ziņojumi ir ļoti maz un tādi, kas ir no šobrīd pēdējo mēnešu laikā izdarītām vakcinācijām, ja nemaldos, tie ir mazāk kā uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi.
Kā norāda Zavacka, vērtējot vakcīnu blaknes bērniem, līdz šim bērnu slimnīcā konstatēti 3 vakcīnas izraisīta miokardīta gadījumi. Vienā gadījumā tas novedis arī pie lēmuma izmaksāt kompensāciju. Kā secināms, šis ir tas pats gadījums, par kuru runāja Zāļu valsts aģentūras direktora pienākumu izpildītāja Ilze Būde, minot, ka šajā gadījumā lēmts izmaksāt 10 000 eiro kompensāciju. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.